Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head raadiokuulajad, tere tulemast taas sõnasaate juurde. Tänase saate teemaks on õpetussõnade raamat. Kuna elu on üks suur õppimine ja tarkuste kogumine, siis on Jumal ka oma sõnasse pannud just õpetussõnade raamatu, et võiksime koguda tarkust ja õpetusi selleks, kuidas oma igapäeva elu korraldada ja õigesti koos Jumalaga elada. Sellest samast raamatust kõnelevad tänases saates Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma. Ning kuna Eestimaa pastorid ei ole sellest Vanatestamendi raamatust just eriti palju jutlusi pidanud, siis tänasegi saate jutluse peab Osvald Tärk. Jutlus on võetud Pereraadio arhiivist. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu ja mis siis muud kui piibel kätte ja sõna uurima. Head kuulamist!
Sõna.
Õpetussõnade raamatu ajaloolisest taustast ja sisust annab ülevaate Vanatestamendi õppejõud Ermo Jürma.
Tänases õpetussõnade raamatu saates me vaatame seda Vanatestamendi tarkuse kirjanduse ühte kaunimat teost. Nagu selle raamatu nimi algkeeles heebra keeles, tuleneb tüvest mashal, mis tähendab olla nagu või võrdlema. Nii ongi pealkiri Mishle, võrdlused, õpetused. Raamatus sisalduvad õpetussõnad on enamasti lühikesed, vanasõnu menutavad reeglid ja juhised, mis suunavad siis selle lugejaid oma elus Vanatestamendi usule toetuvale vagadusele, kombelisusele, tarkusele ja otstarbekusele. Raamat koosneb üksikutest temaatiliselt või autorite järgi koondatud kogumikest, kuid samas on iga õpetussõna ka omaette tervik. Vanasõna juurde kuulus võrdlemine. Ja paljude siinsete salmide juures me näeme, kuidas seda on tehtud. Näiteks peatükk 16, salm 24. Õpetussõnad on nagu kärjemesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. Siia kogutud tarkuse terad on väga tuumakad lausungid, nii nagu üldse vanasõnad. Õpetussõnade raamatut on tabavalt nimetatud ka tööriietuses Jumala kartuseks. Teda lugedes võib jääda esmapilgul mulje, et siin on rohkem nutikaid nõuandeid kui usuõpetust. Tõepoolest, Moosese käsuõpetus andis Iisraeli jaoks edasi Jumala tahte objektiivse tõe, kuid õpetussõnade raamat annab sama asja edasi subjektiivselt, isalikult. Õpetussõnade raamatus on niisiis jäädvustatud Iisraeli tarkuse õpetajate tegevus. Need mehed olid oma rahva õpetajad, kasvatajad, sageli ka valitsejate, kuningate nõunikud. Ning õpetussõnade seisukohalt ei vaadelda mitte üksnes neid asju, mis olid Moosese seaduse kohaselt väga selgesti juba reguleeritud, vaid silmas on peetud kogu igapäevast elu selle suures avaruses. Siin raamatus küsitakse elu mõtte järele. Küsitakse, kas me elame tarkuses või rumaluses, Jumala kartuses või Jumala kartmatuses. Raamatus vaadeltakse inimeste ühiselu vahekordi. Suhteid vanade ja noorte vahel, sõprade ja vaenlaste läbisaamist, ümberkäimist ja suhtumist naisesse, ülemate ja alamate vahekordi, rikaste ja vaeste elu. Kujutatakse kõiki inimeste käitumisviise koos sealt tulenevate tagajärgedega. Kas käitumine on vaga või paheline, aus või alatu, hoolas või laisavõitu, lõbujanuline või töökas? Arutletakse selle üle, mida võivad inimesed ise teha ja peavadki tegema ning mis tuleb usaldada Jumala hoolde. Kogu elu koos oma mitmekesiste avaldumisvormidega tuuakse siin tarkuse valgusesse. Ja tarkuse, mille aluseks peetakse Jumala kartust. Vanas testamendis võime küll öelda, et selle sõnumi keskuseks on armastuse käsk. 3. Moosese 19.18 on kirjutatud, armasta oma ligimest nagu ise ennast, mina olen Issand. Ja samuti 5. Moosese 6. peatükis salm 5. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. See oli siis Moosese õpetuse lühike kokkuvõte. Samas on nüüd õpetussõnade raamat põhjalik kommentaar selle juurde, kuidas seda armastust siis Jumala ja ligimise vastu teostada. Iga tõelise tarkuse tunnetuse algul seisab Issanda kartus. See on nii sõnastatud kõigis kolmes Vana Testamendi tarkusekirjanduse raamatus. Õpetussõnad 1.7 öeldakse, Issanda kartus on tunnetuse algus. Iabi 28, salm 28, vaata, Issanda kartus, see on tarkus ja hoidumine kurjast on arukus. Ning laulude kogus, psaltris, psalm 111, salm 10, Issanda kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Nii on tõstetud eriliselt kõrgele kohale Jumala kartus. See tähendab, igas elu olukorras asetati ennast Jumala ette ja püüti siis toimida nii, nagu see Issandale meeldib. Ning õpetussõnad püüavad siis tabavalt, meeldejäävalt ja selgelt öelda, mida tähendabki erinevates eluolukordades oma Jumala ees seismine. Soov on, et seda teeks iga inimene ja allutaks end Jumala tahtele. Vaid nii on võimalik vältida patustamist ja igat kahjulikku rumalust. Kuid soovitakse, et inimesed oleksid valmis ka seal, kus neil on öelda oma tark sõna. Teha seda. Teha seda õigel ajal, õiges kohas ja õieti. Ega õpetussõnades nende taustal kerkib küsimus, miks on elus sageli nii, et jumalatu inimese käsi käib üsna hästi. Ta võib elada justkui õnnelikult. Samas aga kui vaga inimest tabavad igasugused õnnetused. Ometi näeme, et õpetussõnade raamat selle küsimuse lahendamisse ei süvene. Kandev mõte on aga selles, et see inimene, kes elab tõsiselt ja asjalikult, kes püüab teostada Jumala tahtmist, kes hoidub patustamast ja eksiteedelt, see elab kindlasti targasti ning lõpuks on tal oma elust palju suurem kasu, kuigi see võib ka mööduda vaesuses, haiguses ja hädades. Me näeme, et heebrea tarkus on elutarkuse kunst. Siin on päevakorral, kuidas tulla toime eluga, kuidas kujundada seda ka positiivselt. Siin raamatus on positiivsed ja negatiivsed eluhoiakud asetatud teineteise kõrvale ja püütud näidata, kuidas käituda siis eri olukordades õigesti või valesti. On tõsi, et Vana Testamendi selles raamatus ei esine Iisraeli rahva ajaloo, nende lepingu ja prohvetluse suuri teemasid. Ometi ei tähenda see kaugeltki seda, et raamati autorid poleks neid teemasid tundnud. Kuid nende eesmärk on pigem lepingu ja selle korralduste põhijooni rakendada nii, et inimeste argielu saaks sellest mõjustatud. Kui me raamatut vaatame, siis on siin vähemalt 8 erinevat kogumikku. Need on eristatavad kas vahepealkirjade või ka stiilimuutuste kaudu. Raamatu algusosa esimest kuud salmi võime pidada kogu teose pealkirjaks või eessõnaks. Siin öeldakse, et raamat on mõeldud tarkuse ja õpetuse tundma õppimiseks, mõistlike sõnade mõistmiseks, et võtta õpetus targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks. Et anda kogenematuile hoidu, noortele teadmisi ja otsususvõimet. Kui me vaatame pisut neid 8 kogumikku eraldi, siis esimene peatükk kuni 9. peatükk salm 18 võime pealkirjastada tarkuse tähendus. Siin on õpetuslik luule, salmid ja kõned. 30. peatükis salmid 1-14 on räägitud aguri tähelepanekutest. See on üksiku mõtisklus ja palve. Erikogumik on 30. peatükk salmid 15-33. Siin on arv sõnumid. Väga kunstipäraselt ka erinevaid arve tarvitades on koondatud hulk tarkuse tähelepanekuid. 31. peatükis salmid 1-9 on toodud manitsus sõnad kuningas Lemuelile, nii nimetatud kuninga reeglid, see, millega peaksid arvestama valitsejad. Nüüd 10. peatükk kuni 22. peatükk on pealkirjastatud Saalomoni tarkus. Siin on rohkesti üksik sõnumeid ja elureegleid. Ning veel järgmine lõik, 25. kuni 29. peatükk, on samuti Saalomoni õpetussõnad, Juuda kuninga Hiskia meeste poolt kogutud. Ning 24. peatükis on vahepealkiri salmid 23-34 tarkade järgnevad sõnad. Ning selgelt eristuvad veel 22. peatükist salm 17-24. Peatükk salm 22 tarkade õpetused. Ja viimane peatükk 31, salmid 10-31, on ka väga kaunis tubli naise ülistus. Nii me näeme, et raamat koosneb erinevatest kogumikest. Nimeliselt on autorite poolest siis nimetatud eelkõige Saalomoni. Ja kuna oli märkus, et need on Saalomoni õpetussõnad, Juuda kuninga Hiskia meeste poolt kogutud, siis me leiame sellest, et see kogumik ei ole valminud mitte enne, kui valitses kuningas Hiskia. See on siis 8. ja 7. sajandi vahetusel. Kuid üldiselt võime arvata, et oma lõpliku kuju on õpetussõnade raamat saanud kuskil 5. sajandil enne Kristust. Selles raamatus on väga selge usuline osa. Raamat eeldab iga inimese usku loojasse. Loojasse, kes juhib elu ja ajalugu. Tuntud Vanatestamendi teoloog Gerhard von Rad on öelnud, et Iisrael ise ei ole kuskil lahutanud usku ja tunnetust. Kogemused maailmast on alati ka kogemused Jumalaga. Ja kogemused Jumalaga olid ka maailma kogemused. Ja õigusega on öeldud, et igas tundmises on samas ka usaldus. Nii ei räägita siis siin alati Jumala nimest, sellest, mis ta on teinud oma rahvaga, küll aga argielust. Esimesest kuningate raamatust võime Saalomoni kohta lugeda, 5. peatükk salmid 9-12. Ja Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja mõistust ja taipamisvõimet, nagu liiva mere ääres. Nõnda, et Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu Egiptuse tarkus. Ta kõneles 3000 õpetussõna ja ta laule oli 1005. Nüüd on ilmne, et osa nendest Saalomoni õpetussõnadest peitub ka selles piibli õpetussõnade raamatus, aga kaugeltki mitte kõik. Ja peale selle oli veel terve rida tarku mehi, kes siin kaasa töötavad. Me leiame raamatust sellised nimed nagu 22. peatükk salm 17, Esrahlane Eetan ja Heeman, Kalkol ja Tarda Maholi pojad. Ja samuti ka Lemueli Massa kuninga sõnad, peatükk 31 salm 1. Kuid peame tunnistama, et tänini ei ole leitud ajaloost midagi lähemat Aguri ja Lemueli kohta. Seega on nii mitmed autorid meile siin tundmata. Õpetussõnade raamatus on tihti pööratud erilist tähelepanu 8. peatükkile. Siin kõneldakse nüüd tarkusest, kes on otseselt nagu isiksustatud. Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Paljud piibli uurijad ja ka kristlased seda lugedes tunnetavad, et siin on ka ettekujutus Kristuse tulekust, ka tema tarkusest. Vana testamendi õpetussõnade raamat on midagi sellist, mis väärib üsna sagedast lugemist. See tuletab meile meelde, kuidas taotleda õiglast elu, kuidas hoiduda patust ja elada mõttekalt oma päevi, armastada Jumalat ja armastada oma ligimest. See on selle raamatu püsiväärtus ja me tohime olla tänulikud, et Jumal ka selle raamatu on meile kinkinud. Aamen.
Sõna.
Õpetussõnade raamatust tegi ajaloolise ja sisulise ülevaate Ermo Jürma.
sõna.
Tundub, et Vana Testamendi õpetussõnade raamat ei ole just kõige populaarsem jutluste aluskirjakohtade jaoks. Kuid ühe väga ajakohase jutluse õpetussõnade raamatu põhjal siiski leidsin ja selle on pidanud kunagine Oleviste koguduse pastor Oswald Tärk. Kuulame siis, mida tema jagab õpetussõnade raamatu põhjal sellest, kuidas meie kodune kasvatus on seotud ka meie vaimuliku kasvuga. Head kuulamist!
Loen õpetussõnadest 4. peatükist 3. kuni 5. salmini ja siis veel 20. salmist 27. salmini. Kui me neid sõnu kuuleme, siis kujutlege, et teie olete vanas Heebrea kodus, kus isa jagab oma lastele õpetusi. Ja siin on need õpetused, mida tol ajal vanemad andsid oma lastele. Kui ma alles olin oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all, siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle, su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske meeles, siis sa jääd elama. Taotle tarkust, taotle mõistust, ära seda unusta, ära kaldu kõrvale mu suu sõnust. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid oma silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks koguda ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusest. Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ette poole. Pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad. Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. Aamen. Jätsin suure osa peatükist lugemata selle sama kartuse pärast, mis ilmselt oli ka 4. peatüki autori mõttes. Ta kartis, et ta oli oma kuulajaid väsitanud, oma lapsed juba oma pikkade õpetussõnadega kuidagi tüüdanud ja siis ta tuletas meelde oma lapsepõlve kodu. Ja tal oli midagi, mida meelde tuletada, armastajad ja tüükad vanemad. Ja tema ise oli oma isa ainus poeg, oma ema lemmik, või nagu siin oli öeldud, õrn ja ainus oma ema hoole all. Ja siiski tema vanemad olid küllalt arukad, et mitte hellitada oma ainsat poega, teda ära rikkuda. Juba tol ajal leidus neid armsaid vanemaid, kes ei suutnud midagi keelata oma lemmikule, vaid ruttasid täitma lapse iga soovi. Niisugused vanemad teevad oma ja toovad oma ebajumalale suuri ohvreid, aga tulemused on kurvastavad. Nad kasvatavad oma kodus hirmuvalitseja, kelle sõna peavad varsti kuulma vanemad ja kõik teised perekonna liikmed. Õpetuse sõnade autori kohta meie seda ütelda ei saa. Siin on mees, kes on ainus poeg, aga on kasvanud tubliks pojaks. Tema suudab õpetusi jagada teistele ja täna hommikul tuleb tema ja jagab meile õpetusi selle kohta, kuidas kodu on inimese elu esimene kool. Selle kodu kohta ja selle kodukooli kohta võiks mõelda, selle õpetajad on, seal on õpetajateks vanemad. Siis õpetas mind mu isa ja pisut varem oli ta öelnud, kuule mu poeg oma isa õpetust ja ära jätta tähele panemata oma ema juhatust. Kodune õpetus vanas Heebrea kodus, nagu praegu kuulsime, oli suuline. Seal isa ütles oma lastele, mida tuli teha ja mida tuli tegemata jätta. Tarkus oli koondatud lühikestesse vanasõnalistesse lausetesse, sest lapsele jäi see kergemini meelde. Iga põlvkond oli ütlemisviisi silunud, kuni need olid muutunud kauniks ja sisurikaks. Sellepärast õpetuse sõnu lugedes teie leiate väga sisukaid mõtteid. Aga piiblis, kui öeldi, et kuule oma isa õpetus, pane tähele oma ema käskusid, siis see ei tähendanud mitte ainult seda, et ma kuulan ära, vaid see tähendas ka teostamist. Sest tänaseni, mis tähendab, kui me räägime, ta on sõna kuulelik laps? Kas see tähendab, et ta kuuleb ainult ära, mida vanemad ütlesid? Või tähendab siis seda, et ta teostab ka seda, mida vanemad ütlesid? Sõna kuulelik laps tähendab kahtlemata seda, et ta teostab, mida vanemad ütlesid. Ja Jumala sõna kuulelik laps on niisugune, kes Jumala sõna kuuleb ja seda talletab. Täna hommikul, kui me tahame Jumalale head lapsed olla, siis peame kõigepealt ära kuulema, mis tal on meil ütelda ja seda ka meelde panema selleks, et seda teostada. Vanemad õpetavad ikka alles oma lapsi ja kodu on ikka alles veel esimeseks koolimajaks. Vanemad on tegelikult ühenduslüliks mineviku põlvkondade tarkuse ja lapse tuleviku vahel. Me märkasime ütlemisviisi, kui ma alles olin oma isa poeg. Kas ta siis nüüd ei olnud enam? Mõte on selles, et mina olin oma isa poeg ja rohkem ei midagi. Aga nüüd olen ma isa ja nüüd on minul poeg. Mina tean, mida tähendab olla poeg ja mida tähendab olla ka isa. Aga sina minu poeg. Sina tead ainult seda, mida tähendab olla poeg, aga seda sa veel ei tea, mida tähendab olla isa. Ja sellepärast ma annan sulle isa õpetust. Ja tütar, sina tead seda, mida tähendab olla tütar, nii nagu sinu ema noore seas oli oma emale tütar. Aga nüüd on ta ka ema. Sina oled tütar, sina ei tea veel seda, mida tähendab ema mure, mida tähendab ema armastus. Mida tähendab ema vaev, hool ja töökus? Aga ema teadis. Ja nüüd isa ja ema võisid edasi anda oma lastele selle tarkuse, mida nemad olid kaasa toonud, sama hästi oma vanematel kui ka oma elukogemuste kaudu. Ja lapsel oli võimalus selle seda kaasa võtta. Vanemad on selle etappi juba oma elus läbinud, kus sina laps praegu oled. Ja sellepärast nemad teavad paremini, mis sul tarvis on, kui sa ise seda tead. Sina lähed esmakordselt praegu sealt läbi, aga su vanemad on sealt juba enne läbi käinud. Ja nõnda vanemate tarkust ära lükka ära, sest see on sinu kaasas, see on sulle õpetajaks ja teenäitajaks. Lastele on tegelikult avatud ainult kaks võimalust. Kas nemad õpivad oma vanematelt, kuidas elada, või peavad nemad ise õppima? Aga ise õppimine on väga kulukas. Mitmed noored on maksnud ise õppimise koolirahaks oma tervise, au ja palju muudki. Kui nad siis ilisemas elus on murtud inimesed psüühiliselt ja füüsiliselt ja leinavad taga oma kadunud lapsepõlve, siis keegi ei saa neile enam nende lapsepõlve tagasi anda. See on läinud. Aga praegu, kui sa alles oled veel aastates, kus elu seisab sul ees, siis võtta oma vanemate õpetust. See on nüüd vana Heebrea kogu kodutarkus ja seda anname edasi. Aga seda anname ka edasi, kui Jumala sõna. Sest piibli käsk ütleb, sa pead oma isa ja ema austama, et su käsi hästi käiks. Sõna tõelises mõttes on see lapse käekäigule hea, kui tema arvestab oma vanemate seisukohta ja õpetust. Õpetussõnades on sageli ema asetatud ka isa kõrvale. Mu poeg, võtta oma isa õpetust, ära põlga ära oma ema käsuõpetust. Keegi asjatundja omal alal ütleb, et vanade rahvaste hulgas oli ainult kaks rahvast, kus koduelus oli ema ja isa asetatud teinedese kõrvale, nagu kaks võrdset. Üks nendest vanadest rahvastest oli Iisrael ja teine oli Egiptus. Mõlemad püüdsid abiks olla sel viisil lastele, et isale ja emale oli mõlemale koht antud. Tänapäeval meie teame, et ema määrab suurelt osalt kodukliima. Ja kui ema on heatahtlik ja sõbralik, siis kodukliima kuidagi moodi ikkagi võtab ka selle joone. Paari kolme nädala eest, kui alles veel ilmad olid üsna vilud, kohtasin raudiplatformil tütart, kelle ema olin matnud. Ta ütles, et meenutas oli käinud oma ema hauda külastamas ja veel mõni muu mõtte sinna juurde, siis võtab tükikese paperit oma ridikülist, annab selle mulle ja ütleb, siin on mõned mõtted. Ja seal olid mõned mõtted sellest, kuidas tema oma ema hauda külastas. Muuseas oli seal siis öeldud niiviisi. Maa paljas on lumevalgusest, ei ümbrus saa trööstida. Siin nukrana mustist mõtetest võiks ringi kõndida. Kuid mul on üks vara, laegastest, kus kevad sees on lõpmata. Ja osa saan tema andidest, kui jäänud ma üksinda. Siis ema kirikulauludest joon eluvett vabana neist mitmesugustest muredest, mis tahavad rõhuda. See tütar nüüd teab, mis laulud ema laulis kirikus. Ja kas sina oled oma isa või ema lauluraamatu lahti löönud ja sealt otsinud omale lohutust? Ja armas ema või isa, ära arva, et see lauluraamat, mis sa jätsid oma lastele, on ilma asjata jäetud. Ühel päeval nad vajavad seda. Kodus on vanemad meie õpetajad ja see ei ole mitte ainult nii, et loomulikult, nagu rääkisime, vanemad on targemad ja õpetavad, vaid nad on ka Jumalast määratud õpetajateks. Ja kui ta on Jumalast määratud, siis see tähendab seda, et mina pean Jumala korraldusele vastu astuma, kui ma vanemate sõna ei tunnista. Jumala käsk ütleb austa oma isa ja ema. Vanemad on õpetajad, aga lapsed on koolikohustuslikud. Ka kodukoolis on lapsed koolikohustuslikud, nagu seda praegu meenutame. Su süda hoidku mu sõnu lugesime tänasest tekstist. Autor teadis, et õppimine vajab virgutamist. Su süda hoidku mu sõnu. Kuule mu poeg oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatust. Igal sajandil on jälle uuesti inimesed pidanud seda kordama, sest igal sajandil on olnud neid lapsi, kes ei taha õppida. Ja ega see ei olegi nii suur ime, sest isegi täiskasvanutel on õpetamise tahtmine palju suurem kui õppimise tahtmine. Vaadake, see ei ole mitte ainult kodus, et lapsed tükivad vanemaid õpetama, vaid haige läheb arsti õpetama ja linnamees läheb maameest õpetama. Ja madrus ütleb kaptenile, kuidas tema arvates oleks õigemini pidanud toimima. See oli nii tõsine puudus inimeses või ülearune nähtus inimese juures see õpetamise tahtmine, et Jaakobus pidi algkogudusel ütlema, mu vennad, ärge saage mitte iga mees õpetajaks, sest teie peate seda suurema nuhtuse saama. Perekonnas leidub lapsi, kes ei taha oma vanematelt õppida. Ühed teevad selviisil, et jätavad oma vanemate soovid tähele panemata. Vanemad räägivad, ta vastu ei ütle midagi, aga vanemate sõnad on nagu lained, mis löövad vastu kivist kallast. Need veerevad tagasi ja need kallast ei mõjuta. Või teised on need, kes ei talu ära oma vanemate häid soove. Nad vastavad trotsiga ja vanemate õpetused ärritavad neid. Mõlemad on Jumala sõnast välja poole läinud. Tarkuse omandamine on probleem, mis on püsinud aasta tuhanded inimkonna probleemide esirinnas. Mõtelgem, et selle ajal, kui kirjutati õpetussõna, oli see sama probleem, et noored ei tahtnud seda kaasa võtta, mis vanematel oli ütelda. Ja mida suurem on põlvkondade erinevus, seda raskem on noortel ka vanemate sõna võtta. Vanemad ja noored, meil oleks kerge üksteist mõista, kui meil oleks ühesugused kaaluvihid, millega me eluväärtuse kaalume. Aga mida teha siis, kui on erinevad kaaluvihid? Laps kaalub niisuguste kaaluvihtedega, vanem kaalub teissuguste kaaluvihtedega. Näiteks, kui sina oma nooruses olid, siis oma ema põlve kõrval õppisid sina esimest käsku. Mina olen Jehova, sinu Jumal, sul ei tohi teisi jumalaid olla minu kõrval. Aga mida ütled sa lapsele, kelle esimeseks käsuks on niisugune? Mina olen ise oma Jumal ja mul ei ole tarvis teisi jumalaid enese kõrval. Erinevad kaaluvihid, aga mida nüüd teha? Ja kui sina olid noor, sina õppisid 6 päeva pead sa tööd tegema, 7. päev on hingamise päev. Aga mida teha lapsega, kes tahab kõik 7 päeva teha hingamise päevaks? Ja ta ei võtagi vaevaks töötada, ei koolis käia ega kodus midagi teha. Väga raske. Ja kui sina olid noor, sina õppisid lapsed, kuulge oma vanemate sõna. Aga mida teha siis, kui tuleb laps ja ütleb vanemad, kuulge oma laste sõna? Väga raske, aga ometi see on tõsi asi. Ma ei räägi praegu väljumõeldisi, vaid neid probleeme, mis on iga päev meie juures. Elu on perekondades, kus ei ole ühtset kõlbelist taset, üsna raske. Ja kuidas me leiaksime selle ühtse kõlbelise taseme? Vanemad on õpetajad, lapsed peaksid olema õpilased ja head õpilased. Aga kuidas siis nüüd edasi toimida? Selleks on tarvis palju tarkust. Ja kui tähele panite õpetuse sõnade koduse kooli õppeaineks oligi tarkus. Need, kes õpetussõnu on lugenud, teavad, et õpetussõnade teemaks on tarkus. Aga mida see tarkus siis tähendab õpetussõnades? Tarkus õpetussõnades tähendab peamiselt praktilist elutarkust. Tarkus seisnes selles, et teada, milles seisneb õige ja hea elu. Kaasajal pannakse suurt rõhku teadmiste kogumisele. Tagajärg on niisugune, et teadmisi on küll, aga eluoskust on vähe. Teadmised on andnud kaasaja inimese kätte tehnika, aga kuidas seda tehnikat peaks kasutama? Kes tuleb ja ütleb meile seda? Vanasti rabidel oli üsna nii huvitav võrdlus nende inimeste kohta, kes kogusid suure hulga teadmisi, aga kellel puudus eluoskus ja elutarkus. Nad nimetasid neid mehi raamatutega koormatud eesliteks. Eesli selga võis laduda suure kuhja raamatud ja eesel suutis neid kanda, aga ta ei saanud aru, mis raamatutesse oli kirjutatud. Ja niisugune on ka meiega meie elutarkus. Meie võime omada palju teadmisi, aga mitte mõista, mis on nende teadmiste taga. Tarkus, millest räägib Piibel, on siis õige eluoskus. Eriti aga kooskõla loomine inimese ja inimese või inimrühmituste vahel. Õpetuse sõnades pannakse sellele väga suurt rõhku. Kuidas sa saaksid elada niiviisi, et su kodus oleks rahu, naabritega rahu, teiste inimestega rahu? Tarkuse vastand õpetuse sõnades on õelus. Õelus tõi tüli, vihkamist, vaenu, tapmist ja hävitamist. Aga tarkus seda ei mõistliku meelt ja rahuliku elu. Inimene ei ela üksinda siin maa peal. Ja teiste inimeste ja nende huvide mitte arvestamine on elu põhiseaduse rikkumine. Ja seda peab iga laps õppima oma kodus, kui tema tahab elada kasuliku ja mõistliku elu. Ära rikku elu põhiseadust, sest elu põhiseaduses on see paragraaf, et sina teiste inimestega pead ka oskama läbi saada. Õpetuse sõnades on see tarkus olemas, aga see on siiski niisugune tarkus, millel on usuline alus. Sest õpetuse sõnades on öeldud, Jehova kartus on tarkuse algus. Õige tarkus toetub siis Jumalale ja sellele, mis Jumal teeb praeguses maailmas. Piibli tundjad, te olete vist kõik märganud seda erinevust prohvetite ja tarkade meeste vahel. Mõlemad on piiblis olemas. Prohvet sai oma sõnum otse Jumalalt ja ütles, nõnda ütleb Jehova. Aga kui te tulete õpetuse sõnade juurde, pange tähele, et õpetuse sõnades tark mees ei ütle niiviis, et nõnda ütleb Jehova, vaid tema ütleb, nõnda nõuab elu. Milles siis erinevus siin? Erinevus on selles, et prohvet sai oma sõnume otseselt seesmiselt Jumalalt. Aga tark mees vaatles elu, vaatles hoolega. Tema nägi, mida elu endaga kaasa toob. Nägi, kuidas inimesed oma päevad elavad, millised on nende tagajärjed. Ja see oli niisugune tarkus, niisugune Jumala tarkus, mis tuli elu nähtust ja elu sündmuste kaudu. Ma tahaksin rõhutada seda, et tarkus, mis tuleb elu kaudu, ei ole sugugi vähem jumalik. Sellepärast, et see tuleb elu kaudu. See on Jumala viis, kuidas tema ka inimesele annab tarkuse teada. Jumal on siis nõnda juhtinud, et õpetuse sõnad kuuluvad ka piiblisse, nii nagu prohvetite raamatudki. Õpetussõnad ja Ezekiel või Habaku, kõik on ühes ja samas piiblis. Ja sellepärast me peame hindama seda tarkust, mis tuleb prohveti kaudu, aga ka seda tarkust, mida Jumal õpetab meile meie elunähtuste kaudu. Kaas arvatud ka meie kodud. Uue testamendist meie leiame selle väärtusliku mõtte, et Kristus on saanud meile tarkuseks. Niiviisi omandame meie siis uue seaduse ajal tõelise vaimuliku elutarkuse Kristuse kaudu. Kristus Jeesus kasvas ise tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste ees. Ja tema õpetab ka meile, kuidas peaksime elama. Selleks on meil vaja Kristust vastu võtta oma ellu. Kui ma Kristuse vastu võtan, siis muutub midagi minu südames. Vanad asjad on mööda läinud, vaata, kõik on uueks saanud, ütleb apostel. Jeremia ütles vanasti selle seesmise muutuse kohta, mis toimub uue seaduse ajal inimese elus. Ma tahan oma käsud nende sisse kirjutada. Õppimine on tarvis vana seadus ja uue seaduse ajal. Jeesus ütles, õppige minust. Ja viimses käsus ütles oma jüngritele, õpetage neid pidama kõik, mis mina teid on käskinud. Ka uuesti sündinud inimene, püha vaimu juhtimise all olev inimene, Jumala sõna tundev inimene vajab õppimist, ka siis, kui tema usuteed käib. Aga uskliku inimese juures on suur erinevus. Vana seaduse ajal inimene pidi käsuõpetuse ära õppima ja sundima ennast siis seda täitma. Ta täitis seda nii nagu ta suutis, aga ei suutnud ka kuigi hästi seda täita. Aga uuesti sündinud inimese elus on see paremus, et tema südames on uus elu, Jumalast tulnud elu. Ja pange tähele, see uus elu on nõus Jumala sõnaga. Ja Jumala õpetus, käsu Jumala sõna õpetus ja minu uus elu, need on nüüd ühel nõul. Ja need ühel nõul võitlevad selle vana elu vastu. Sellepärast on uue seaduse ajal tulemused palju paremad. Kui minul oleks ainult käsuõpetus, nagu Mooses ajal see oli, ja südames on ainult vana loomus, siis käsuõpetus ja minu vana loomus on kaks vastandit. Aga nüüd on käsuõpetuse liitlane minu sees. Ja kui käsuõpetus on liitlane minu südames, minu elus, siis on käsuõpetuse väljavaade palju parem. Sellest tulebki, et uskliku lapse elu muutub tuntavalt paremaks, kui ta issand on vastu võtnud. Ta võib kaotada selle, ta võib tagasi langeda, aga peasi siiski see, kui tema on Kristuse vastu võtnud, siis on tema sees liitlane. Ja vanemad, teie ise märkate seda, kui palju kergem on siis last õpetada, kui tema on Kristus, kui Kristus on tema südames, uus elu tema hinges. Aga kui see uus elu puudub, siis sa õpetad ja õpetad, karistad ja teed kõik, ja tulemused on ikkagi üsna väikesed, sest ühel pool on sinu sõna ja õpetus, teisel pool on lapse oma seismine, tundmise allu sellele. Ja nõnda tahab Jumala sõna meid siis uue seaduse ajal õpetada. Kristus on saanud meile Jumalast tarkuseks. See on esimese Korintuse kirja, esimese peatüki eelviimane salm. Ja Kristus on Jumalast saanud meile tarkuseks. Sellepärast me tahaksime Kristust vastu võtta, et ruumi anda Jumala sõna teostumisele meie elus. Nõnda saab Kristus meie elu tarkuseks ja meie omakorda teostame Kristuse elu oma elu kaudu. Täna oleme meenutanud peale Peetruse ja Andrease kodu ka veel seda lihtsat tõde, et Piibli sõna järgi on kodu meie esimene koolimaja. Ei ole paremat kooli kui meie kodu. Ei ole paremat aega õppimiseks kui lapsega. Ei ole paremat kohta oma tarkuse omandamiseks kui oma lapsepõlve kodu. Seal vanemate armastus saatis sind, saates ka sind teile. Mõnigi meist täna tunnetab seda sama, mida nii kuulsa nimega Dr. Carlyle ütles vanas eas oma eluloos. Mida vanemaks ma saan, seda enam ma hindan oma lapse ja kodu. Seda enam ma hindan oma vanemate tarkust, millega nad mind välja saatsid kodunud. Mida vanemaks meie saame tõepoolest, seda rohkem meie seda hindame. Aga ma soovin, et ka noored täna mõistaksid seda. Ja armsad vanemad ise, ärge väsige oma õpetamise töös, sest teie teate, et see on Jumalast määratud koht teile. Ja lapsed, ärge tüdinege ära õppimast, sest see on Jumala koolisundus teile. Te peate oma koolisunduse läbi minema ka kodus, võtke seda arvesse. Sellepärast kuulakem siis oma vanemate elutarkust, aga kuulakem eriti seda, et Kristuse kaudu meie saame selle uue loomus oma südamesse, mis on Jumala sõnaga ühel nõu. Ja meie näeme, et see usk, mis paljudel meie vanematel oli oma südames, on väärtuslik usk. Üks tütar ütles, et tema ema rääkis Jeesusest nii respekteerivalt, nii suure austustundega, et temal oli mulje, et see Jeesus elab siin samas kusagil ja meie ei tohi sellest inimesest sõnagi halb ütelda, sest see on emale väga lähedane sõber. Ja kui ta vanemaks sai, siis ta leidis, et Jeesus ei olegi siin maa peal, vaid tema on Jumala juures. Aga nii hea sõber, et teie vanemad võiksid Jeesust pidada teie parimaks sõbraks, teie perekonna sõbraks. Aga lapsed, võtke ka Jeesus ise oma sõbraks. Ja sel viisil meie võime koos oma vanematega hinnata seda, mis Jumal ka kodu kaudu teeb meie heaks. Aamen.
Sõna.
Kuuldud jutluse on kunagi pidanud Osvald Tärk. Jutlus on pärit Pereraadio arhiivist ja see, et me peame kasutama arhiivilindilt jutluseid, on ilmselt märk sellest, et meie praeguse aja pastorid võiksid olla usinamad ka Vanatestamendi õpetussõnade raamatut jutluse aluseks kasutama. Võib-olla siis kunagi tulevikus piibli õpetuse saadetes ka neid saaks kasutada. Nüüd aga kuuleme muusikapala ja selleks on ansamblilt Holy Sisters Band Anna mul vana aja usku.
Anna mul,
anna mul,
anna mul,
anna mul vana aja usku,
anna mul vana aja usku,
anna mul vana aja usku,
sest mulle küllalt saab seda omas
Minu armas ema, seda omas,
minu armas ema,
seda omas,
minu armas ema,
sest mulle küllalt saab,
seda omas,
minu armas isa,
seda omas,
minu armas isa,
seda omas,
minu armas isa,
sest mulle küllalt saab. Seda omas Paulus ja Kassiidas, seda omas Paulus ja Kassiidas, seda omas Paulus ja Kassiidas, sest mulle küllalt saab. Seda omad sina ja ka mina, seda omad sina ja ka mina, seda omad sina ja ka mina, sest meile küllalt saab. Sest meile küllalt saab.
Sõna.
Selline oli tänane sõnasaade õpetussõnade raamatu põhjal. Saates kõnelesid Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma ning jutlust kuulsime Pereraadio arhiivist ja selle on kunagi pidanud Oleviste koguduse pastor Osvald Tärk. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu ja soovin teile jätkuvalt õnnistatud päevi koos Jumalaga ja toetumist tema sõnale. Kuulmiseni!
In the beginning, into the darkness, the spirit's moving upon the waters, you spoke the words, let there be light. Out of the chaos came the promise, the universe rose and applauded when you commanded the newborn sun to rise. You are the day spring, you are the morning star. Creation splendor speaks of who you are. You are salvation, you are the joy of the earth. Restoration comes, hope of the broken world. Into my weakness, into my darkness, your spirit's moving upon my heart and you speak the words. Let there be light. Into my chaos comes your promise. The new is rising, the old is passed on. You are reviving and making all things right. You are the day spring, you are the morning star. Creation splendor speaks of who you are. You are salvation, you are the joy of the earth. Restoration comes, hope of the broken world. Arise, shine, the glory of the Lord is risen. Shine, the glory of the Lord is risen. Arise, shine, the glory of the Lord is risen. Arise, shine, the glory of the Lord is risen. You are the day spring, you are the morning star. Creation splendor speaks of who you are. You are salvation, you are the joy of the earth. Restoration comes, hope of the broken world. Restoration comes, hope of the broken world. Into my weakness, into my darkness, your spirit's moving upon my heart and you speak the words, let there be light.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.